Καλημέρα κύριε Παπακοσταντίνου, ευχαριστώ που είστε
μαζί. Καλή σας ημέρα κύριε Ψυχά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πριν μπούμε στη μεγάλη εικόνα στη Μέση Ανατολή, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί χθες είχαμε αυτές τις τοποθετήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου και από τον πρέσβη του της χώρας στο Λονδίνο, για την, ότι ο Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, πριν δολοφονηθεί, είχε συμφωνήσει στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός 21 ημέρες, ένα σχέδιο που προωθούνταν από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Το λέω αυτό πάντως.
Από τους προέδρους των δύο χωρών, τον πρόεδρο Μπάιντεν και τον πρόεδρο Μακρόν, επίσημα είχε βγει και το ανατείναξε αυτό το σχέδιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ.
Έχουμε κάποια αντίδραση σε σχέση με αυτό, κάποια διάψευση, κάποια επιβεβαίωση, επιβεβαιώνεται από κάπου αλλού? Όχι.
Μέχρι τώρα όχι και δεν ξέρω αν θα έχουμε. Το γεγονός είναι πως ο Νετανιάχου έσυρε την Αμερική για άλλη μια φορά, ταπείνωσε τον πρόεδρο Μπάιντεν. Κάθε φορά που ανακοινώνει ο πρόεδρος Μπάιντεν μια πρωτοβουλία για εκεχηρία, για ειρήνευση, είτε στη Γάζα, που από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, έτσι, από τον πόλεμο, από τις επιθέσεις Χαμάς και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.
Ένας χρόνος από τότε
συμπληρώνεται. Ένας χρόνος συμπληρώνεται στις 7 του μηνός, είναι τώρα. Κάθε φορά λοιπόν που ο Αμερικάνος πρόεδρος ανακοινώνει μια πρωτοβουλία ειρήνευσης, ο Νετανιάχου την τορπιλίζει και μετά η Αμερική δεν λέει τίποτα, αντίθετα τον υποστηρίζει. Δηλαδή, ο Νετανιάχου πήγε στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Μπάιντεν και ο Μακρόν είχαν ανακοινώσει αυτή την πρωτοβουλία που προέβλεπε, θυμίζω στους ακροατές και τις ακροάτριες, και 21 μέρες ειρήνευση στο Λίβανο.
Ανακοχή.
Για να μην γίνει αυτός. Εκεχηρία τέλος πάντων.
Για
να μην γίνει αυτός ο πόλεμος. Αλλά και ταυτόχρονα εκεχηρία στη Γάζα, ώστε να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα των προβλημάτων της περιοχής και να ηρεμήσει η περιοχή. Λοιπόν, ο Νετανιάχου πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ και είπε: δεν καταλαβαίνω τίποτα, θα προχωρήσω σε πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ. Μετά από 10 λεπτά πήγε στο δωμάτιό του στη Νέα Υόρκη και από εκεί διέταξε τη δολοφονία του Νασράλα.
Ναι.
Και τη δολοφονία αυτή έγινε με εντολή του Νετανιάχου από τη Νέα Υόρκη, με αμερικάνικα F-16 και με πάνω από 10 βόμβες του ενός τόνου, για να τυναχθεί όλο το συγκρότημα το οικοδομικό στην περιοχή Ντάχια της Βηρητού και να σκοτωθεί και ο Νασράλα, έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η Αμερική δέχεται, ο Νετανιάχου να την ξεφτιλίζει ως υπερδύναμη, διότι τι υπερδύναμη είναι αυτή που δεν μπορεί να πειθαρχήσει ούτε τον στενότερο σύμμαχό του?
Και αυτή η εικόνα την είχαμε εδώ και δεκαετίες, έτσι, ότι δηλαδή δεν κουνιέται το Ισραήλ στην περιοχή αν δεν έχουμε συγκατάθεση, αν δεν πάρει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, τη συνένεση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Για να μην το λέμε θεωρητικά, κύριε Ψύχα, το 1991 μάλλον, είχε γίνει ο πόλεμος στο Ιράκ, έτσι. Από τον πατέρα Μπους, τον πλανητάρχη που τον λέγαμε τότε. Είχαν νικήσει οι Αμερικανοί. Και μετά ο Μπους ήθελε να βάλει σε ειρηνευτική τροχιά το Παλαιστινιακό. Δηλαδή μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, ήθελε να ξεκινήσει την ειρηνευτική διαδικασία για τη δημιουργία δύο κρατών. Πράγμα που δεν το ήθελε ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Σαμίρ, ο οποίος ήταν στο ίδιο κόμμα με το οποίο είναι σήμερα ο κύριος Νετανιάχου, έτσι, το Λικούντ. Λοιπόν, ο Μπους λοιπόν, ο πατέρας του, είπε ότι αν δεν σταματήσει τους επικισμούς, κάθε μήνα θα σου κόβουμε λεφτά από αυτά που δίνουμε από την Αμερικάνικη βοήθεια στο Ισραήλ. Το αποτέλεσμα ήταν να πειθαρχήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία με τη Μαδρίτη που πήγε μετά στη συμφωνία του Όσλο και να χάσει τις εκλογές η Ισραηλινή δεξιά και να βγουν οι εργατικοί που προωθήσαν την ειρηνευτική διαδικασία.
Άρα έχουμε και αδυναμία Μπάιντεν στην ουσία, να είναι.
Αν ήθελε ο Μπάιντεν, θα μπορούσε να την έχει τελειώσει την ιστορία πολύ καιρό τώρα.
Λόγω εκλογών, πιστεύετε, λόγω εκλογών?
Ναι, νομίζω πως είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες αυτός. Φοβάται πάρα πολύ το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική, που έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Και τον είδαμε χτες το βράδυ να κάνει το απίθανο αυτό, να μεταξύ τυρού και αχλαδιού. Τον ρώτησε δημοσιογράφος εάν συμφωνεί, αν δώσει την άδεια στο Ισραήλ να πλήξει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Καταλαβαίνει τεράστιο θέμα αυτό, έτσι.
Δηλαδή, τσίμπησε το δολάριο αμέσως. Το
πετρέλαιο πήγε 5% πάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, έτσι και κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι μόνο τα πετρέλαια που έχει το ίδιο το Ιράν. Είναι και ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ και θα περνάει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ορμούζ που περνάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θα πάρουν φωτιά και θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα εδώ στην Ευρώπη, έτσι. Διότι η Ευρώπη τα πληρώνει τα σπασμένα του πολέμου της Αμερικής και του Ισραήλ, έτσι. Δηλαδή, θα αυξηθεί το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, θα έρθουν μετανάστες πάρα πολύ από το Λίβανο και από τις γειτονικές εκεί χώρες. Στην Ευρώπη θα έρθουν, θα πάρει στην Αμερική, έτσι. Λοιπόν, και το ρωτήσαν τον Biden αν επιτρέψει κάτι τέτοιο και είπε, το συζητάμε αυτό με το Ισραήλ, το άφησε ανοιχτό δηλαδή. Θα ήταν, λέει, λίγο, ας το αφήσουμε.
Ναι, δηλαδή, ναι, 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 ναι.
ξέρει ο πρόεδρος Biden πως τα λόγια του έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και πως ταξιδεύουν πολύ γρήγορα σε όλη την οικουμένη και πως τα λόγια του είναι σαν τις σφαίρες, άμα βγουν δεν μπαίνουν. Αλλά τα είπε.
Απ' την άλλη είπε ότι πιστεύω ότι θα αποτρέψουμε περιφερειακό πόλεμο. Είναι επιθυμία?
Τώρα πως θα το αποτρέψει? Ο περιφερειακός πόλεμος γίνεται ήδη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος σε 7 μέτωπα. Έχουμε στη Γάζα. Ξανά είχαμε βομβαρδισμούς χθες το βράδυ στη Λαχίγια και τα λοιπά.
Και στη Δυτική Όχθη.
Στη Λαχίγια και τα λοιπά. Στη Δυτική Όχθη είχαμε 18 νοκρούς στην Τούλκαρο.
Έτσι.
Από το Ισραήλ. Δύο. Έχουμε με τους Χούθη στην Ιεμένη που βομβάρδισε το λιμάνι της Ιεμένης στο Ισραήλ.
Ναι.
Έχουμε στο Λιβάνο που έχει μπει ήδη με χερσαίες δυνάμεις και τις πρώτες απώλειες στο Ισραήλ. Έτσι.
Και εξελίσσεται δύσκολα αυτή η επιχείρηση. Έτσι καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον. Αν μπορώ να τα ερμηνεύσω, θα είναι μια δύσκολη επιχείρηση. Η χερσαία εννοώ.
Ναι. Όλοι υπάρχει ο μύχλο του πολέμου, δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Ξέρουμε όμως ότι με τις πρώτες μάχες που έγιναν με τη Χεζμπολάχ επί του εδάφους. Διότι όσοι ήταν στον αέρα, το Ισραήλ δεν είχε αντίπαλο. Στον αέρα βομβάρδιζε και σκότωνε.
Ναι, ναι.
Εντάξει, αλλά στο έδαφος είναι άλλο παπαβαγγέλιο. Έτσι, μόλις μπήκε λοιπόν με χερσαίες δυνάμεις σε μικρή απόσταση κιόλας από τα σύνορα, έχασε 9 τουλάχιστον στρατιωτικούς, εκ των οποίων οι 4 ήταν αξιωματικοί κιόλας. Δηλαδή δεν έπαιξε γέλασε και αυτό το ξέρει από το 2006.
Βομβαρδισμού στη Βηρυτό.
Το 2006 βομβάρδιζε τη Βηρυτό, βάζει στο αεροδρόμιο. Από τη στιγμή όμως που μπήκε με χερσαίες δυνάμεις, μετά από 34 μέρες πολέμου, αναγκάστηκε να τον τελειώσει τον πόλεμο με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, παίρνοντας με το ζόρι ισοπαλία. Δηλαδή, τη Χεζμπολάχ δεν την καθάρισε, υπέστη πλήγμα βεβαίως ο Λίβανος, είχε πάνω από 1.000 νεκρούς. Τώρα επί τη ευκαιρία έχει πάνω από 2.000, ήδη του έχει διπλασιάσει
νεκρούς,
δηλαδή,
ναι,
από τότε.
Ναι, ναι. Και υπενθυμίσω το νούμερο των 42.000 στη Γάζα.
Ναι, ναι. Διότι ξέρετε, το Ισραήλ θα διαπιστώσει για άλλη μια φορά αυτό που έλεγε ο Ταλεϊράνδος, ο μεγάλος πολιτικός της Γαλλίας και υπουργός εξωτερικών για ένα διάστημα, ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με τις ξυφολόγχες εκτός από το να καθίσεις πάνω τους.
Ναι, ναι. Χτυπήθηκε και η Συρία.
Ναι.
Αυτό που ακούω, ρωσική βάση, ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα θα το είδατε από ελληνικά.
Ναι.
Και εγώ το είδα στα ελληνικά, ναι. Αλλά ξέρετε δεν τα βάζουμε. Με την πρώτη, δηλαδή διαπίστωσα πως αυτό ήταν δημοσίευμα της γερμανικής Bild. Η Bild είναι μια ταμπλόιντ εφημερίδα της Γερμανίας, δεν είναι και πολύ αξιόπιστη. Που δεν έλεγε ότι χτυπήθηκε ρωσική βάση. Έλεγε πως ήταν κοντά στη ρωσική βάση της Χμεϊμίν. Προφανώς θα ήταν κάποια αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ. Διότι η Χεζμπολάχ πολεμάει μαζί με τους Ρώσους και με τους Ιρανούς υπέρ του Άσαντ, στον εμφύλιο της Συρίας. Έτσι. Πολέμησε, μάλλον γιατί τώρα ο εμφύλιος σε μεγάλο βαθμό έχει τελειώσει, έχει παγώσει τουλάχιστον έτσι. Λοιπόν, βομβαρδίσαν κάποια βάση της Χεζμπολάχ για να μην μεταφέρει όπλα, από εκεί, από τη Συρία δηλαδή στο Λίβανο, που είναι πολύ κοντά. Όχι ρωσική βάση βέβαια, διότι το Ισραήλ δεν θα αποτολμούσε ποτέ κάτι τέτοιο. Μόνο με μεγάλο λάθος θα γινόταν αν βομβάρδιζε, διότι. Η Ρωσία θα απαντούσε. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν θέλω να τα χαλάσει και με τη Ρωσία. Δηλαδή, η Ρωσία εμφανίζεται στη σύγκρουση ως έντιμος διαπραγματευτής, μεσολαβητής που μιλάει με όλους. Δηλαδή και με το Ισραήλ μιλάει και με τη Χεζμπολάχ μιλάει και με τους πάντες. Δεν τα έχει σπάσει με τον Νετανιάχου Πούτιν, έτσι.
Και περιμένουμε τι θα γίνει με το Ιράν, έτσι. Τι είδους απάντηση θα στείλει το Ισραήλ, θα δώσει το Ισραήλ.
Και... αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό θα γίνει τόσο ενημερών. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δώσει και θα δώσει μεγάλο. Διότι την πρώτη φορά που απάντησε το Ιράν, διότι το Ιράν απάντησε έτσι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Το Ισραήλ την ξεκίνησε την ιστορία. Το Ιράν δεν...
δεν ξέρω, κύριε Παπακουσταντίνο, έχουμε ένα θέμα λίγο με τον ήχο. Δεν...
όχι από μένα, είναι σταθερό το τηλέφωνο.
Είναι σταθερό το τηλέφωνο. Ωραία. Ναι. Συνεχίστε, ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι το Ιράν απάντησε σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι θυμάστε, κύριε Ψύχα, ότι είχε βομβαρδίσει το Ισραήλ πρώτο και απρόκλητα την πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, στη Συρία, που είναι έδαφος ιρανικό, έτσι. Δεν μπορούσε να μην απαντήσει καθόλου το Ιράν. Αυτό λοιπόν που έκανε είναι πως έκανε ένα συμβολικό πλήγμα τότε με βαλιστικούς πυράβλους, με πυράβλους κρούς και με ντρόνς, για το οποίο είχε ειδοποιήσει το Ισραήλ μέσω τρίτων. Έτσι, οπότε ήταν επίδειξη δύναμης. Με ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Ήταν συμβολικό λοιπόν. Τώρα αναγκάστηκε να απαντήσει στο Ιράν, διότι υπέστη καινούργιες προκλήσεις. Εκεί που είχε βγει ο καινούργιος μεταρρυθμιστής κιόλας πρόεδρος Πεζεσκιάν του Ιράν, που θέλει να τα βρει με τη Δύση στο πυρηνικό πρόγραμμα για να έρθουν οι κυρώσεις στη χώρα του. Έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που το Ιράν κρατούσε μια πολύ μετρημένη στάση και δεν είχε ανακατευτεί άμεσα το ίδιο στην σύγκρουση του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ τι έκανε, σκότωσε τον Χανίγια, τον ηγέτη της Χαμάς, μέσα στην Τεχεράνη, ναι. Που είχε πάει για την ορκομοσία του νέου Ιρανού Προέδρου. Ήταν προσκεκλημένος του κράτους. Και ήταν και ένα μήνυμα που σκοτώνω όποιον θέλω. Άμα θέλω και τον Χαμενεή, τον ηγέτη του Ιράν δηλαδή, γιατί ήταν δίπλα του. Λοιπόν, σκότωσε εκεί λοιπόν και στη συνέχεια σκότωσε τον Ασάλα. Δεν μπορούσε να μην απαντήσει καθόλου το Ιράν. Αυτό που έκανε λοιπόν, έκανε μια επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον στρατιωτικών στόχων. Δεν επιδίωξε δηλαδή να έχει θύματα σε κατοικημένες περιοχές. Βομβάρδισε τρεις αεροπορικές βάσεις του Ισραήλ, προσπάθησε να βομβαρδίσει το αρχηγείο της Μοσάντ και το αρχηγείο μιας άλλης ομάδας των τηλεπικοινωνιών της 8200 της περίφημης, ναι. Η οποία έπαιξε μεγάλο ρόλο και στην δολοφονία του Νασράλα. Οπότε μπορεί να μην είχε θύματα από όσο ξέρουμε η επίθεση αυτή του Ιράν. Μερικές ζημιές προκάλεσε, θύματα δεν είχε. Αλλά για μια μέρα το σοκ και δέος, για μια νύχτα μάλλον, άλλαξε στρατόπεδο. Ναι. Το σοκ και δέος που έχουμε ζήσει από τους Αμερικανούς στους πολέμους τους και από το Ισραήλ στους δικούς του πολέμους πήγε στο Τελαβίβ τώρα και στην Ιερουσαλήμ. Οπότε πρέπει και για λόγους γοήτρου το Ισραήλ να απαντήσει, θα απαντήσει και το θέμα είναι πώς θα απαντήσει αυτό που θέσατε κι εσείς. Δηλαδή τα σενάρια είναι πολλά εδώ. Μπορεί να είναι μια απάντηση πιο μετρημένη, δηλαδή να χτυπήσει βασικά στρατιωτικούς στόχους.
Ναι.
Κάποιες βάσεις, κάποιες τάρθες στον χρόνο της Επανάστασης, ίσως να κάνει και ένα συμβολικό μονοπλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο είναι διασπαρμένο σε πάρα πολλές περιοχές και δεν μπορεί το Ισραήλ να το εξαφανίσει, και να το σταματήσει εκεί. Αυτό θα ήταν το πιο μετρημένο σενάριο, δεν το βλέπω γι' αυτό. Από τις δηλώσεις της χθεσινής του Μπάιντεν, νομίζω πως θα χτυπήσει και πετρελαϊκές
ενεργειακά τουλάχιστον.
Για το πυρηνικό πρόγραμμα, μεγάλο πλήγμα δεν το θέλουν οι Αμερικανοί και δεν το θέλουν ίσως και πολλοί Ισραηλινοί, γιατί εκτιμούν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Και το αποτέλεσμα θα είναι να επιταχυνθεί αντίθετα το πυρηνικό πρόγραμμα και να πάρει την απόφαση το Ιράν να το γυρίσει και στο στρατιωτικό, να φτιάξει όπλα δηλαδή.
Έχει διέξοδο όλη αυτή η ιστορία, πιστεύετε?
Φυσικά θα έχει διέξοδο. Η διέξοδο υπάρχει πάντα και η διέξοδο περνάει από τη Γάζα. Η ειρήνη σε όλη την περιοχή περνάει από την Παλαιστίνη. Ναι, το Παλαιστινιακό είναι το πρόβλημα των προβλημάτων. Και η διέξοδος θα ήταν να αναγκάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον Νετανιάχου να πάει σε κεχηρία στη Γάζα και να βρεθεί μια ειρηνευτική λύση στη Γάζα με ορισμένες προϋποθέσεις. Και αυτό θα έριχνε την ένταση και στο Λίβανο. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Διότι είναι σε προεκλογική περίοδο και φοβάται ο Μπάιντεν ότι το παραμικρό να κάνει στο Ισραήλ θα έχει πολύ μεγάλη αντίδραση από το λόμπι του Ισραηλινό και θα κάψει τη χάρη. Ο Τραμπ θα βγει δικαιωμένος, θα λέει ότι απέναντι σε πολλούς Αμερικάνους δηλαδή, έτσι, και θα λέει ότι εγώ το είχα κανονίσει το Ιράν, ακύρωσα τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, σκότωσα τον Σολεϊμανί, τον υποστράτηγο Σολεϊμανί, θυμάστε.
Ναι, 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 ναι.
Διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων των χρόνων της Επανάστασης και όλα αυτά, εσύ το άφησες λάσκο το πράγμα και βλέπεις τι γίνεται. Οπότε νομίζω πως δεν θα κάνει κάτι ο Μπάιντεν. Και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάμε σε έναν τρίτο πόλεμο του κόλπου. Ο πρώτος ήταν από τον πλανητάρχη Μπους το 1991, όπως είπαμε. Ο δεύτερος ήταν το 2003 από το Γιόντο στο Ιράκ, με τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσέιν που αποδείχτηκαν ανύπαρκτα. Και που βγήκε τελείως εναντίον βεβαίως της Αμερικής στο τέλος, διότι εντάξει, έριξε τον Σαντάμ, αποδυνάμωσε το Ιράκ. Εκείνο που έγινε είναι να γιγαντώσει το Ιράν, τη δύναμη του Ιράν στην περιοχή.
Και πάμε τώρα με εμπλοκή και πιστεύετε, Ηνωμένων Πολιτειών.
Φυσικά θα υπάρξει εμπλοκή. Αν,
έτσι,
δηλαδή,
με το Ιράν, έτσι.
Κοιτάξτε, νομίζω πως κάποιο είδους εμπλοκή οπωσδήποτε θα υπάρξει, ήδη υπάρχει. Δηλαδή στο αμυντικό πεδίο, στο πεδίο της αεράμυνας, υπάρχει. Οι αμερικανικές φρεγάτες και αντιτορπιλικά που είναι στην περιοχή καταστρέφουν ιρανικούς πυράβλους. Αλλά εδώ μιλάμε για εμπλοκή και επιθετική μπορεί να χρειαστεί, εάν το Ισραήλ τα βρει ζόρια. Διότι αν βομβαρδίσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θα κάνει το ίδιο το Ιράν. Θα χτυπήσει δηλαδή εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ισραήλ και μπορεί να έχουμε και θύματα σε κατοικημένες περιοχές πια.
Το Ιράν μόνο του.
Θα ξεφύγει.
Το Ιράν μόνο του ή μετά αρχίζει μια συζήτηση περί εμπλοκής Ρωσίας, ξέρω εγώ.
Όχι, δεν νομίζω αυτό. Κίνα, δηλαδή το Ιράν έχει συμμαχία στην περιοχή γιατί είναι οι Ισητικοί πληθυσμοί και έχει τις μιλίσεις στο Ιράκ κλπ. Αλλά η Ρωσία δεν νομίζω πως θα μπει σε τέτοια περιπέτεια. Αν θέλετε, ακόμα η Ρωσία δεν έχει δώσει στο Ιράν ούτε S-400 που του ζητάει. Δηλαδή ούτε τα καινούργια Σουχόη που ήθελε το Ιράν. Διότι οι σχέσεις Ιράν και Ρωσίας δεν είναι σχέσεις έρωτα, είναι σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος στη Συρία και αλλού, αλλά έχουν και τους ανταγωνισμούς τους. Δεν θέλει η Ρωσία να αναδείξει το Ιράν σε μεγάλη περιφερειακή δύναμη.
Επειδή θα ήθελα να μιλήσουμε για το βιβλίο, μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε μια έτσι τοποθετήσεις από Ερντογάν ότι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ θα είμαστε εμείς κτλ. Αξιολογούνται ως κάτι σοβαρό, δεν ξέρω.
Όχι. Αξιολογούνται ως κίνηση εσωτερικής κατανάλωσης. Δηλαδή, η κοινή γνώμη της Τουρκίας φυσικά είναι αναφαντών εναντίον του Ισραήλ. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Να σας πω προς επίρρωση του ισχυρισμού μου ότι αποκαλύφθηκε πως η βάση κοντά στη Μαλάτια που έχουν, όπου φιλοξενούνται αμερικάνικοι πύραυλοι Patriot και αμερικάνοι στρατιώτες κιόλας, έπαιξε ενεργό ρόλο στην αναχέτηση των επιθέσεων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Και με το Ιράν δεν τα έχει πολύ καλά η Τουρκία, ξέρετε. Με τη Χαμάς τα έχει καλά, αλλά με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν όχι. Στο Συριακό εμφύλιο ήταν σε αντίπαλα στρατιώτες.
Άρα λοιπόν δεν το λαμβάνουμε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη αυτές τις. Γιατί έχουμε μέσω 48 ώρα, είχαμε 2-3 τοποθετήσεις από την πλευρά ότι και εμείς.
Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να ταυτιστεί με το Ιράν σε αυτή τη σύγκρουση. Θα είναι εναντίον του Ισραήλ, αλλά θα είναι υπέρ του Ιράν.
Μάλιστα. Λοιπόν, το νέο σας βιβλίο, Το Γκρίζο Κύμα, η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της. Συνδέεται με την κουβέντα που κάνουμε, έτσι. Γιατί...
Έχουμε και μια μορφή της ακροδεξιάς, η πιο φρικιαστική, είναι αυτή που κάνει τον πόλεμο με την κυβέρνηση του Νετανιάχου, έτσι. Γιατί εκεί έχουμε την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ. Έχουμε αυτούς τους υπουργούς, τον κύριο Μπενγκβίρ και τον κύριο Σμότριτς, που είναι δύο κόμματα χωρίς τα οποία δεν θα υπήρχε κυβέρνηση Νετανιάχου. Έπικοι και οι δύο, που πρωτοστάτησαν σε όλο αυτό το μακελιό και αυτή τη γενοκτονία που γίνεται τόσους μήνες.
Και έχουμε σύνταξη από πίσω της παγκόσμιας ακροδεξίας, έτσι.
Αυτό τι ηρωνία και αυτό τώρα. Αυτό είναι ένα τραγικό φαινόμενο. Έτσι. Τραγικό για το ίδιο το Ισραήλ, έτσι. Ναι. Που υπέστη το ολοκαύτωμα. Και όλα αυτά τα σημερινά κόμματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς είναι τα κόμματα που οι ιδρυτές τους ήταν άρνητες στο ολοκαυτώμα.
Ναι, ναι.
Για παράδειγμα, στη Γαλλία ο πατέρας Λεπέν, ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ήταν αυτός που είπε σε τηλεοπτική εκπομπή, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, πως η θάλαμη αερίων ήταν μια λεπτομέρεια της ιστορίας.
Ναι.
Και τώρα βλέπουμε την κόρη του, την κυρία Λεπέν, να πηγαίνει σε διαδηλώσεις εναντίον του αντισημιτισμού τη στιγμή που γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα. Όλη η ευρωπαϊκή ακροδεξιά έχει ταυτιστεί με το Ισραήλ. Γιατί απλούστατα τη θέση του αντισημιτισμού στην εθνικιστική ξενοφοβία της ακροδεξιάς την έχει καταλάβει η Ισλαμοφοβία πλέον. Ο εχθρός είναι το Ισλάμ. Γιατί είναι το Ισλάμ? Διότι οι μετανάστες τους οποίους έχουν δαιμονοποιήσει σε όλη την Ευρώπη είναι σε μεγάλο ποσοστό, όχι όλοι βέβαια, από μουσουλμανικές χώρες. Βεβαίως είναι και Ουκρανοί τώρα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι η Ευρώπη έχει πάει μεγάλο κύμα από Ουκρανούς πρόσφυγες και αυτός είναι ένας από τους λόγους, αν θέλετε, κύριε Ψύχα, που έχει διωγγωθεί το φαινόμενο της ακροδεξιάς. Για παράδειγμα, στη Γερμανία και την Αυστρία που είχαμε τα πρόσφατα σοκ. Δηλαδή, στη Γερμανία είχαμε στη Θουρκία.
32% σε κρατήδια, 30% στην Αυστρία.
Αυτό στη Θουρκία ήταν αντριχιαστικό, διότι ξέρετε, η Θουρκία ήταν το πρώτο κρατήδιο που το κόμμα του Χίτλερ είχε μπει στην τοπική κυβέρνηση. Πριν πάει στην κακελάρια, έτσι. Και τώρα είναι το πρώτο κόμμα που βγήκε πρώτα στις εκλογές γερμανικές. Λοιπόν, και μετά είχαμε στην Αυστρία, ο κύριος Κίκλ, που θέλει να γίνει καγκελάριος και βγήκε πρώτο το κόμμα του στις εκλογές περασμένης Κυριακής, κατέβαινε στην προεκλογική περίοδο με το σύνθημα «Καγκελάριος του λαού». Καγκελάριος του λαού ήταν, έτσι λέγανε, τον Αδόλφο Χίτλερ.
Ποιος είναι ο μηχανισμός της κανονικοποίησης της άκρας δεξιάς? Εντάξει, το βάζετε στο βιβλίο ότι αυτή η κανονικοποίηση ήρθε κυρίως. Και είναι προφανές από τη στήριξη μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το ζήσαμε και στην Ελλάδα στην περίοδο της Χρυσής, που ανέβαινε η Χρυσή Αυγή, με το lifestyle, ξέρω εγώ, και με την
Χρυσή Αυγή. Και πριν θα σας έλεγα τη Χρυσή Αυγή. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα, το πρώτο ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε η ακροδεξιά του λαούς. Το λαός ήταν η μήτρα της ακροδεξιάς, ήταν ο διάδοχος, ας πούμε, της Εθνικής Παράταξης, δηλαδή το φιλοχουντικό κόμμα που νοσταλγούσε τον Παπαδόπουλο και τη δικτατορία. Θυμάστε λοιπόν πως από εκεί που ο κ. Χατζαφέρης και το κόμμα ήταν απόβλητοι της ελληνικής πολιτικής ζωής, του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε έτσι, όταν χρειάστηκε να στηρίξουν την κυβέρνηση Παπαδήμου για να περάσει το μνημόνιο τότε, έτσι, το δεύτερο μνημόνιο, εξαχνίστηκε από τα μέσα ενημέρωση, τι υπεύθυνος πολιτικός κτλ. Και οι υπουργοί του βεβαίως, στελέχοι του μάλλον, έγιναν στη συνέχεια πρωτοκλαστάτα στελέχη στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, έπαιξε το ρόλο της η ακροδεξιά, όπως παίζει το ρόλο της τώρα σε σειρά χωρών. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η κυρία Μελόνι, ήταν, προερχόταν από το MSI, το Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα, το οποίο είναι το κόμμα του Μουσολίνη. Τα αρχικά του, MSI, παραπέμπουν στο Μουσολίνη σε Immortale, Μουσολίνη σε αθάνατος. Και σήμερα η κυρία Μελώνη είχε εξαγνιστεί από τους πάντες. Γιατί? Διότι έκανε γαργάρα τις θέσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ και διάφορα λαϊκίστικα οικονομικά στο οικονομικό πεδίο, είπε πως θα εφαρμόσει τη δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ταυτίστηκε απολύτως με τον ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Επομένως εξαγνίστηκε και βλέπουμε το φαινόμενο αυτό που είναι να αντριχιάζει κανείς, να πηγαίνει ο κ. Στάρμερ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας,
εργατικό κόμμα, κλέβο,
κεντροαριστερός, έτσι, δεν είναι.
Ναι.
Και πολλοί πιστεύανε πως μετά από την τραγωδία των συντηρητικών στη Βρετανία που οδήγησαν την Βρετανία τα τελευταία χρόνια θα έπαιρνε μια ανάσα η Βρετανία, μια πιο προοδευτική κατεύθυνση. Και τον βλέπουμε τον κύριο Στάρμερ να επισκέπτεται την κυρία Μελώνη στη Ρώμη για να πάρει το know-how στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
Και δεξιάς, μάλιστα.
Που ποιο είναι το know-how αυτού, ότι ψαρεύει τους μετανάστες από τη Λαμπεντούζα και τους μεταφέρει στην Αλβανία, αυτό είναι το σχέδιο,
ναι.
Όπου πάει στην Αλβανία και φτιάχνει δύο κέντρα φιλοξενίας, εντός εισαγωγικών φιλοξενίας, στην πραγματικότητα κράτηση μεταναστών, και πάει να μάθει ο κύριος Στάρμερ τι ωραία που τα κάνει η κυρία Μελώνη. Αυτό δεν είναι εξαγνισμός, τι άλλο είναι.
Μεταναστευτικό και λιτότητα το υπόστρωμα, έτσι, που πάνω στο οποίο φουντώνει αυτό το γκρίζο κύμα.
Και το αντιαριστερό που υπάρχει.
Και το αντιαριστερό,
έτσι. Δηλαδή στη Γαλλία είδατε ότι ο κύριος Μακρόν δημοποιήθηκε. Δηλαδή, ναι. Κανονικά, για να μην βγάλει δηλαδή.
Και στρώνε το έδαφος στην ουσία για τις προεδρικές εκλογές.
Ακριβώς. Τώρα τις έχει. Για να μην βγάλει κυβέρνηση αριστερά, ο συνασπισμός της οποίας ήταν η πρώτη δύναμη στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Πήγε στον Παρνιέ. Στο έκτο κόμμα, έτσι.
Πήρε στο τέταρτο κόμμα που πήρε 100% στις εκλογές. Που αυτός δεν θα μπορούσε να φτιάξει κυβέρνηση χωρίς την ανοχή, δηλαδή την υποστήριξη, την έμεση της Λεπέν. Η οποία Λεπέν έχει τα καλύτερα και των δύο κόσμων. Δηλαδή και την κυβέρνηση την κάνει ό,τι θέλει, τις βάζει όρους, κόκκινες γραμμές και άμα θέλει την ανατρέπει. Και δεν χρεώνεται η ίδια τα αντιλαϊκά μέτρα που θα πάρει, τα αντιδημοφιλή μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση Μπαρνιέ. Επομένως ετοιμάζεται πλησίστια για να πάει στην εξουσία όταν τελειώσει η θητεία Μακρόν.
Υπάρχει κάτι αισιόδοξο να πούμε, γιατί βλέπω και ο Ντράγκη συμπρόχνει στην πολιτική οικονομία, το πολιτικό περιβάλλον είναι αυτό που είναι το γκρίζο κύμα. Ο Ντράγκη λέει ότι η Ευρώπη ανταγωνιστικότητα πρέπει να επενδύσει και στην αμυντική βιομηχανία. Μπορούμε να υπάρχει κανένα φως?
Κοιτάξτε, φυσικά υπάρχει.
Δεν ξέρω αν συνδέεται τώρα ο Ντράγκη.
Ο Αντώνιο Γκράμς, υπάρχει απεσιοδοξία της γνώσης και η αισιοδοξία της βούλησης. Αισιόδοξοι είμαστε στο βαθμό που θέλουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ποτέ αδιέξοδα και η ακροδεξία, η επέλασή της δεν είναι κάτι το γραμμικό. Άλλωστε, όταν βγαίνει και στην κυβέρνηση, πολλές φορές απομυθοποιείται. Έτσι, είδατε στη Σουηδία που μπήκε στη, εφάρμοσε αυτά τα μέτρα και στη Φιλανδία, έπεσαν στις ευρωεκλογές διότι αποκαλύφθηκε ο ρόλος τους. Αλλά πρέπει να υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που θα αντισταθούν και θα την βάλουν στη θέση της.
Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα πούμε και το βιβλίο και στη Λάρισα θα γίνει κάποια εκδήλωση παρουσίασης, υποθέτω.
Ναι, το, και εγώ το υποθέτω και το ελπίζω.
Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Παπακουσταντίνου.
Και εγώ, κύριε Ψήφα.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.